No janvāra līdz septembrim, salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu laika posmu, somu grāmatu pārdošana samazinājusies par 17%. Visstraujāk krities tulkotās literatūras noiets par veselu piektdaļu. Kritums nav novērojams bērnu literatūras grāmatu pārdošanā. Somu izdevēju apkopotie pārdošanas dati liecina, ka vislielākās cerības grāmatu pārdošanā liekamas uz novembri un decembri. Nedēļā pirms Ziemassvētkiem somu grāmatveikalos kā katru gadu būs garas rindas no rīta līdz vēlam vakaram. Par izdzīvošanu pašmāju tirgū somu izdevēji cīnās, taču pozitīvas tendences vērojamas somu literatūras eksporta izaugsmē. Organizācija, kas veicina somu literatūras tulkošanu un izdošanu ārzemēs, kā arī rūpējas par somu literatūras atpazīstamību visā pasaulē, ir Fili. Fili un Somu izdevēju biedrība nesen publicējušas atskaiti, kurā redzams Somu literatūras eksporta pieaugums. 2013. Gadā Somu izdevniecības par savu autoru tulkojumu publicējumiem ārzemēs ieņēmušas 2,24 miljonus eiro. Par Somu literatūras eksporta visstraujāko izrāvienu pasaulē gan uzskatāms 2012. Gads, kad Somu literatūras pieprasījums ārpus Somijas robežām pieauga par 60% viena gada laikā. Pēdējo divu gadu laikā strauji izaudzis bērniem un jauniešiem rakstītās Somu literatūras pieprasījums citur pasaulē. Fili un Somu izdevēju biedrības atskaitē redzams, ka Somiem beidzot izdevies ielausties angļvalodīgās literatūras tirgū. Somu literatūra savu popularitāti nav zaudējusi arī Krievijā un Latīņamerikā, taču visbiežāk Somu literatūru līdz šim izdevusi Vācija, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Somija triumfēja šī gada Frankfurtas grāmatu tirgū goda viesa statusā. Jau vairākus gadus pirms stratēģiski nozīmīgā grāmatu tirgus Fili un Vācu izdevēji ieguldīja Somu literatūras izdošanā, kas savukārt tirgus laikā Somu literatūrai atvēris daudzas jaunas durvis. Nozīmīgi darījumi noslēgti piemēram ar Japānu, Ķīnu un Indiju. Par Somiju un arī par nevienu citu Frankfurtes goda viesi Vācu medijos nav rakstīts tik bieži. Viena gada laikā Vācijā par Somiju presē un televīzijā stāstīja gan 3-8 tūkstošus reižu. Puse stāstu bija saistīti tieši ar Somu literatūru un rakstniekiem. Bieži medijos abrīnota Somu rakstnieku neatkarība no aģentiem un Somijas radošo stipendiju sistēmu, kas ļauj Somu literatūrai atšķirties un būt īpašai. Somu literatūra Vācu medijos saukta par brīvu, eksperimentālu un dīvainu. Sagaidāms, ka šis un nākošais gads Somu literatūras eksportā lauzīs jaunus rekordus. Grāmatu tirgus goda viesa statusā kopā ar Igauniju un Lietuvu 2018. Gadā Londonā būs arī Latvija, un vairākas organizācijas, tostarp Latvijas literatūras centrs, jau ir sākuši gatavoties svarīgajam notikumam, speciāli Latvijas radio pastāstīja centra vadītājs Jānis Oga. Sekojot ārzemi kolēģu praksē, jau laikus tiek gatavoti latviešu autoru darbu paraugtulko. Gan fragmenti, gan prozas un dzejas darbi pilnā apjomā, lai tos pēc tam piedāvātu ārzemju literārajiem aģentiem, paredzot atlīdzību par manuskripta virzīšanu literārajā tirgū. Katru gadu ārzemēs iznāk 15 līdz 20 latviešu autoru grāmatu, stāsta literatūras centra vadītājs Jānis Oga. Par Lielbritānijas tirgū virzāmajiem darbiem lēms ekspertu komisija. 2018. Gadā grāmatu tirgū Londonā tiks iezīmēti dažādi virzieni. Lūk tikai daži no tiem. Latvijas kultūras kanons un klasika, Rainas, Blaumanas, Vācietis, Ziedonas, vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, vēsturiskā un dokumentālā proza, Sandra Kalniete, Valentīna Freimane, Alberts Bels, Niknā sieviešu proza un laikmetīgā dzeja, bērnu literatūra un ilustrācija. Maira Dobela Helsingos, speciāli Latvijas radio.